Welkom bij Podletiek.
Ek is Herman Pretorius en saam met my in die atelier vandag is Daniel Elof, Ernst van Sail en Paul Maritz. En in vandag se episode, Le Soufi Barreau, DA wat nou? En dit was die laaste hou.
Nou ja, kom ons ontdons is hierdie week se politiek en ons kop sommer af met 'n opvolg storie Paulus oor meneer Le Soufi en wat hy heeltyd kwyt raak.
Nou ja, ons het verlede week so 'n bietjie gepraat oor wat meneer Le Soufi te sê gehad het oor die opening van Soltec. Intussen het die onkunde nie afgeneem nie.
Inteendeel,
ons het 'n klomp goed gehoor wat eintlik daarop neerkom dat hulle nie bewus is daarvan dat Soltec eintlik al hierdie goeie werk alreeds vir soveel jare doen nie. Ek moet wel sê om die onderwerp Le Soufi berou te noem was eintlik maar net so 'n bietjie as gevolg van rein dwang, want hy het nie regtig enige berou nie. Dit is wel so dat maandag 23 September het minister van Hoër Onderwys Blydens Amande uitgekom en gesê, natuurlik is daar ruimte vir privaat onderrig instellings, solank hulle nie enigiemand uitsluit nie. Natuurlik, ek bedoel, dis grondwetlik, so niemand mag op grond van sy ras uitgesluit word nie, maar jy mag in 'n amptelike taal, inteendeel, jy mag in enige taal, is dit nie 'n amptelike taal nie, 'n onderrig instelling bou, soos wat die Duitse skole en die Franse skole reg oor ons land in elk geval van getuie is. Daar is ook 'n klomp skole wat Arabiese tale gebruik, privaat skole in Johannesburg en so aan. Dit is heeltemal binne in jou grondwetlike vryheid, solank jy van iemand sê dat hulle op grond van hulle ras nie daar mag wees nie. So net om ja, soort van vinnig bietjie terugvoer te gee verder oor Le Soufi. Sy ongeduld teenoor die Afrikaanse taal het eintlik toegeneem. In 'n paar tweets wat hy onlangs verwyder het, hy het dit baie vinnig verwyder, het hy gesê hy het geen probleem met die Zulu Universiteit nie, want Zulu het nooit iemand onderdruk nie. Nou goed, dit beteken ten eerste dat hy nie sy geskiedenis baie goed ken nie, maar ten tweede dat hy vir hom uit en uit net gaan oortaal.
Ja.
Wanneer het hy daai tweet gemaak?
Was so, ek sou sê, dit was op braaidag gewees, die 24ste. Ja, ek het op gereageer, maar dit redelik vinnig verwyder. Ek het my tweets ook verwyder, want ek dink dit help nie om nou klomp goed op te krap, as daar eintlik op hoër vlak besluite gemaak word.
Ja, want ek wil vra, want as hy het op Shaka dag gedoen het, wat die 24ste is, is dit nogal baie ironies van formaat.
Wat my die meeste frustreer van hierdie hele taal kwessie, is op die mees onlangse census data wat ons het, is 2011 census data, en ons kyk, ek dink na 2021 kom die volgende census data uit. Volgens dit is daar 6.85 miljoen moedertaal Afrikaanssprekers in hierdie land. Van die 6.85 miljoen is 4.8 van hulle bruin, 600.000 van hulle is swart, en omtrent 58-60.000 van hulle is van Asiatiese of Indiese afkomst. So, dit is nie eers asof Afrikaans een meerderheid wit taal is nie. Bloot numeries is dit 'n nie wit taal. Dit is 'n Afrika taal in sy volledige sin van die woord, net omdat hy 'n soort van linguistiese Germaanse invloede het, maak dit nie skielik die taal van die onderdrukker nie. En ek is die nog altyd die hel in vir die NP, dat hulle op een of ander manier het reg gekry het om hulle beleid in die Afrikaner een en dieselfde ding te maak. Dit is nie, en die Afrikaner en Afrikaans is nie een en dieselfde ding nie. So hierdie is drie aparte konsepte wat ons regtig kan onafhanklik hanteer. Die Afrikaner is lief vir Afrikaans, maar die Afrikaner is nie noodwendig lief vir apartheid nie. En Afrikaans is nie noodwendig nie die taal waarin jy swart mense kan onderdruk en ode skryf aan, ek weet nie, een of ander vorm van rasnasionalisme nie.
Ja, so ek dink nie se statistieke wys 38% van Afrikaans moedertaalsprekers is wit, so ek bedoel dis omtrent 1/3, nê. Net 'n baie interessante punt. Verlede jaar met oorvervul, net so voor politiek so ontstaan, toe hulle gesê, weet jy wat, as jy Afrikaanse hoërskool soek of Afrikaanse universiteit soek, vat jou eie geld en doen dit. En ek dink, jy weet, toe gaan mense en sê, goed, is nie lekker nie, want ek betaal 'n magdom belasting, maar goed, as jy sê ek moet buiten vir die belaglik belasting wat ek betaal, ook nog privaat geld vat, en goed, dan doen ons dit. Privaat skole, privaat universiteite, en nou is dit ook 'n probleem. Dan moet mens vir jouself vra, nou goed, wanneer gaan dit ophou om 'n probleem te wees? Moet ons 'n boot 10 kilometer van die kuslyn af hê? Of gaan daai boot ook iemand uitsluit? Mens moet vir jouself vra, wanneer gaan jy vry kan
wees? Mense wat nie kan swem nie, en dis net blatant racisties van jou.
Maar weer eens, hierdie denk ek is net politieke opportunisme, dis skryp een geleentheid wat Le Soufi gedink het, hierdie gaan fantastisch in my gunswerk, en nou sien ons vir die hele week, nadat hy daai bekende tweet gemaakt het oor Soltec, is hy nou besig om in allerhande mediahuise briewe te skryf om te verduidelik wat sy posisie is om homself te probeer regverdig. Maar ek dink is duidelik dat ek dink self as hy weet as hy is hier op die agtervoet, hy die kat redelik aan die
sterk. Dit is lynreg in die grond.
Ja, presies. En dan nou nog verder wat vir my vreeslik snaaks daarvan is die minister van hoër onderwys het nou gesê, ek dink is bly die mense man die nog steeds op die kyk. Hy het toe gesê dat mense moet nie bekommer nie, sodra hulle dit nou gebou het, dan sort ek gebou, dan gaan hulle net sorg dat hulle nie gelisensieerd word nie. Maar dit wys jy net hoe absoluut min weet die ou wat aangaan in sy departement, want dit is al letterlik 11 jaar terug gelisensieer. Hulle gaan dit nie nou ewesklik net kan weier nie. Maar weens, dis die punt. Dis in Engels praat hulle van outrage culture, en dis eintlik maar net wat hierdie is. Dis nou net, ons gaan en ons sweep mense op, sodat ons dit kan gebruik vir politieke gewin.
Ja. En ek dink regtig dis ook 'n produk van sosiale media wat ons hierso sien. Dis regtig daai idee van kan ek net vir 'n dag mense bietjie opgewonde kry en ondersteuning kry en dan hopelik vergeet almal weer 'n week daarna daarvan. Maar dan ook die ander kant van daai muntstuk is nee, die internet is vir altyd. Jou tweets is vir altyd nou daar in die geskiedenis ingemessel en jy gaan nie dit kan verwyder nie. So as al enigiets weer in die toekoms gebeur, gaan mense sy ou tweets kan opbring en wys nie opbring.
Die mense, hy het sy tweets opgebring in die eerste plek. Maar,
ek gaan nie sy tweets kan sien nie, sê ek vir almal jylde daar al.
Wat, is jy weer verband of iets?
Nee, ek is net geblok.
Ja, sien. Maar wat die ding is ook hier so fascinerend van, ek dink, ek was verbaasd hier die aantal swart Suid-Afrikaners, wat net vir Sofie gesê het, mens, wat is fout met jou? Dis hulle eie geld, hulle bou iets, kan ons, wat het jy, wat doen die ANC en al vir 24, 25 jaar? Hierdie mense, hulle is lief vir hulle kultuur, hulle is trots op hulle kultuur, hulle is trots op hulle taal, hulle bou goeders, hulle hou aardklops en, om vir hulle kultuur, en hulle bou universiteite vir hulle taal.
Aardklopse.
Maar dit is vir my net eerstens, die ek dink sosiale media, ek dink ek het een keer 'n peiling gesien, as sosiale media die verkiesing was, dan sou die EFF 68 of 70% van die stemme gekry.
Dankie
so toch. Selfs op sosiale media is, dink ek, omtrent dit 'n 50-50 verdeling tussen swart Suid-Afrikaners wat gaan, is jy gek, en swart Suid-Afrikaners wat gaan, is jy Jesus, want ek love you. So, ek dink as ons, as selfs op Twitter, hierdie soort van vleer nie mooi vlieg nie, dan dink ek, ons kan regtig na die land kyk en besef, hierdie almal koop nie in hierdie outrage culture, hierdie opsweep kultuur nie.
So net die laaste punt van my of Daniel, en dan kan jy van saamvat en sommer oorgaan na sommer ingaan na volgende onderwerp. Die punt vir my is die volgende. Ek dink as meneer Lesufi besef dat die Afrikaner 'n vriend wil wees, vir die land saam wil bou en eintlik werklik nogals goed doen. Ons betaal ons belasting, ons doen regtig wat ons kan, ons hou by spoedgrense, behalwe in die nag op pad terug van dansplekke in die Vrystaat af. Verder is dit ons regtig mense wat regtig probeer om die land op te bou, ons doen wat
meeste
ons kan.
Meeste
Suid-Afrikaners oor die algemeen, en om iemand op grond van sy ras en op grond van sy taal dadelik die booswig te maak, is iets wat al probeer is in die wêreld se geskiedenis, en dit het elke keer negatief uitgedraai. So kom ons hou op om dit te doen. As jy net op statistiek gaan kyk, dan wil die gemiddelde Afrikaner regtig 'n positiewe bydra maak, en Soltek, ek weet nie of iemand opgelet het nie, maar daar is 'n tekort aan swaisers, 'n tekort aan passendraaiers, 'n tekort aan dieselwerktuigkundiges. Hierdie ouens gaan werkswinkels gaan opsit, en hulle gaan werk gee en dienste lewer aan mense in Suid-Afrika wat dit nodig het, irrelevant van kleur, ras, taal en sovoorts. Is dit nie maar wat ons nodig het nie.
Net om af te sluit, ek weet nie of julle gesien het nie, maar vir die eerste keer, en ek dink julle paar maande, nog selfs voor die verkiesing.
Was jy op Twitter?
Nee, ek is gereeld op Twitter, maar het die Demokratiese Alliansie eintlik 'n posisie ingeneem, een standpunt ingeneem oor hierdie eenste onderwerp wat ek dink positief was. Hulle het gesê, selfs iemand wat ek dink ons al vier wat om hierdie tafel sit, nie verskriklik baie van die Pumzile van Dam, het gesê, meneer Lesufi is besig om absoluut die verwronge beeld oor die grondwet, en dat natuurlik kan Soltek gebou word en bestaan op grond van taal.
Ek is net verbaas, hy het nie oor die waterfront daaroor gekonfronteer nie.
Ja.
Maar ons kan net nou praat oor die laaste hou. Maar as ek dan op daai gemaklike bruggie kan gaan na my onderwerp vir vandag, is dit die DA wat nou? Nou, hierdie is 'n lekker, soort van hierdie is my interessante onderwerp hierdie week, want ek dink daar so is baie slegte nuus vir die DA in die afgelope tydjie gewees. Ek bedoel, sedert die verkiesing is dit omtrent net slegte nuus op slegte nuus op slegte nuus. Maar ek, in die afgelope week was daar een so saaitjie wat ek dink geplant is van herstel van maar ons kan nou daarna kyk. So, die konteks vir hierdie onderwerp is net dat daar was 'n week gelede was daar of 'n bietjie meer as 'n week gelede was daar klomp tussenverkiesings, munisipale tussenverkiesings. En as mens gaan kyk na die DA steun in Buffalo City daarna by Oos-London, DA steun af met 2%, in Potchefstroom DA steun af met 27%, in Kuruman DA steun af met 25%. En Saldanha DA stem af met 28% en in die Cederberge het hulle 'n wijk aan die ANC afgestaan af met 21%. Nou die probleem is hierdie kom uit 'n demografiese groepe, jou wit middelklas en jou bruin kiezer wat tradisioneel nogals die rigstring van DA ondersteuning is. So die feit dat die VF Plus in Potchefstroom 'n wijk van die DA kan afrokkel waar hulle met 'n waal met 27% gekrimp het, is vir hulle een, dit is die tendens van die verkiesing is net besig om self te versterk en ek wonder hoeveel mense in die DA voel nou dank vader ons het so ontslaag geraak van daai rassistiese middelmatige kiesers en dan ten laaste ook die Cederberg en die Kuruman Saldanha resultate is ongelooflik kommerwekkend vir die DA. Kyk die ANC laat ons nou nie doekies omdraai nie, hulle het ook nie wonderlik gedoen nie. Hulle verloor baie van hulle steun aan die EFF en die DA verloor baie van hulle steun aan die VF+. Maar Gers van ons lê nou die dag uitgetweet dat die sedert die 2019 verkiesings en al die tussenverkiesings in DA wyke het hulle 9 verloor, 20 behou en 1 gewen. So dit is 'n 33% verliesverhouding en dit is absoluut dis vreesaanjaend as jy DA kyk na die volgende munisipale verkiesing. En dan die laaste sinnetjie wat ek wil bysê hierso. Maar tog het Ellen Wendy, die premier van die Wes-Kaap, nou die dag, 'n hoogs effektiewe 3-minuut video op sosiale media vrygestel en 'n nuwe beleid aangekondig van hoe die Wes-Kaap nou beheer oor hulle misdaadsituasie gaan neem. En ek dink daar, as die DA homself kan positioneer as die party van wet en orde, die party wat ophou soort van liedjies fluit oor rassepolitiek en oor hoe soort van hoe woke ons almal moet wees en as hulle op 'n mense boks by die waterfront, dink ek daarso is definitief 'n saaitjie van herstel daarso. Ja.
Maar ek dink wat vir mense bietjie op hulle hoede gaan hou is die feit dat baie van hierdie mense wat hierdie deentjie van rassepolitiek baie lekker gefluit het gedurende die election cycle nou ewe skielik omgedraai het soos jy vroeër genoem het van Boemzile van Dam wat nou ewe skielik weer oor Afrikaans praat en hoe dit teen die grondwet gaan dat wat Sophie sê. En dis vir my ek dink nie die gewone persoon is so dom nie. Hulle gaan hierdie sien en hulle gaan sê maar ek het nog die ek kan nog onthou wat jy gesê het net 'n paar maande terug toe dit vir jou gepas het. En ek dink as daar nie, wie ook al dit nou is, as daar nie een metaforiese koprol ene van die tyd by die DA nie, gaan hulle nie regtig daai legitimiteit kan terugkry nie. Hulle gaan moet wys, maar ons gaan op dieselfde tyd deur daai hernuwingsproses gaan ons ook 'n paar van die ou dooie hout bietjie probeer dat weggooi.
So as ek net 'n onpopulêre mening mag maak, ek
jy, onpopulêre mening? Nee.
Ek gee nie regtig te veel om wat die DA of die Vryheidsfront Plus hulle doen nie. Dis wonderlik. Ek sal nou dan inskakel op wat hulle allemaal te sê het in die Kaap. Suid-Afrika gaan nie deur die parlement of deur enig van die trias politieke regte. Of, goed, hulle gaan 'n belangrike rol speel. Dit gaan die gemeenskappe wees wat hierdie land gaan regkry. Dit beteken dat die hoofman, en jy kan dit gaan kyk, in die Zulu dorpies waar die hoofmanstelsel nog werk, is misdaad aansienlik laer. Ons het, jy weet, binne in ons eie gemeenskappe in Suid-Afrika, dink ek, vat ons, jy weet, kry ons die basiese goeders nog reg. Die oorhoofse groot sentrale regeringsstelsel is besig om te misluk. Ons moet ten spyte van hom werk en nie deur middel van hom nie, is my gevoel. So, Vryheidsfront Plus kan verdubbel en hulle kan baie geraas maak vir Afrikaans. Dis wonderlik. Hulle gaan nie Afrikaans universiteite bou nie, regering gaan dit ook nie doen nie. Die gemeenskap gaan dit moet doen. Natuurlik speel 'n belangrike rol. Ek wil nie daardeur sê regering is onbelangrik, kom ons gaan anarcho-kapitalisties nie, dis nie die antwoord nie.
Want ons hou van ons Twitter toegang.
Die antwoord is wet en orde natuurlik, maar ons moet nie van die wet en orde meer verwag as wat sy rol in die eerste plek was nie. En Suid-Afrika is eintlik ideaal geplaas vir 'n klein regering, vir die eenvoudige rede dat die regering, ondanks sy syfers, net so onbevoeg is soos 'n baie klein regering en ek ag hom vervolgens.
Nee, kyk, ek moet met jou op 'n vlak saamstem, maar ek dink wat gaan gebeur en wat ek wil hê moet gebeur is dalk nie dieselfde ding nie. Ek wil hê die Suid-Afrikaanse staat, die trias politica moet homself regkry. Ek wil hê dat demokrasie moet die toegangskaart wees tot 'n beter Suid-Afrika. En ek dink dit is een van die dis letterlik wat my in die oggend laat opstaan en my werk laat doen, want ek glo dit is iets wat ons kan bereik en wat meer Suid-Afrikaners wil bereik, maar of dit gaan gebeur is 'n ander kwessie. So, wanneer ek oor die politieke arena praat, oor die elektorale suksesse of mislukkings van die DA of die VF+, dink ek, ja, dis nie bepalend van hoe die land gaan gaan nie, maar dit is nog steeds ongelooflik belangrik, en as dit kan, sal ek wil hê dat die demokratiese stelsel moet oorleef. Dalk nie in sy presies huidige vorm nie, daar mag ook baie veranderings wees, maar ek dink daar is baie nut daarin om te veg vir dit wat reg is, maar nog steeds realisties te wees oor dit wat kan verkeerd gaan. En daarmee stem ek met jou saam.
Ek stem saam, wet en orde is natuurlik belangrik. Ek dink dit is baie opgeblaas, hy moet kleiner wees en hy moet ophou om homself rond te swaai.
Ja, maar en man, dan wil ek ook op 'n ander punt maak wat jy soort van reageer wat jy maak, en dis nou 'n bietjie af van die onderwerp af, maar ek sou versigtig wees as ons te veel lof gaan toeskryf aan jou landelike feudale soort van stamheerskappy areas, want ek het al ek onthou die een van die ons bediende wat my en my broer en suster basies help groot maak het, sy was by ons vir meer as 24 jaar. Ek het een keer met of nie een keer nie, ek het 'n paar keer met haar gesels vir elke verkiesing, dan gesels ons 'n bietjie politiek en so, en daar het die hoofman in haar streek, het die hoofman so uistergreep gehad en was so 'n ingekoopte ANC kader, dat mense se huise is letterlik afgebrand, omdat hulle gesê het hulle gaan nie stem nie, of omdat hulle nie vir die ANC gaan stem nie. So ek dink nie soort van kleinskaalse tirannie is die oplossing
vir grootskaalse natuurlik nie, maar ek dink ook jy is wat ek bedoel nie. Ek
sien dit in jou oë.
ek hoor wat jy sê, daar is definitief risiko's, en dit dat ek myself miskien net herbewoord. Ek stem saam, jy soek nie een of van 'n, jy weet, nieuw feudalisme of iets is dit nie. Wat ek maar net sê is, ek dink dat Suid-Afrika moet daarmee vrede maak dat ons werklik 'n reënboognasie is. En dit beteken dat daar moet ietsie soos kulturele vryhede wees, en dit vergestalt homself binne in die gemeenskap.
En ek dink maksimaal gedesentraliseerde mag. Ek dink dis waar ek en jy mekaar kan ontmoet.
Ja, natuurlik.
En ek dink dis waar, toevallig, ek dink almal hierso by politiek nogals voel, dat die gesentraliseerde politieke mag is die uitweg. Of dit gaan gebeur deur die formele proses van die demokratiese verswakking van staatsmandaten, of dit gaan gebeur deur die verval van die vermoë om van die staat om sy mandaat af te dwing, is nog te sien. Maar, Ellen Wendy, ek wil net gou terugkom op die klein soort van saaitjie van herstel. Ellen Wendy se video oor hoe die Wes-Kaapse regering regtig gaan ingryp om misdaad te begin beveg. Iets wat nie werklik in 'n provinsiale kompetensie is op die vlak wat hulle dit nou gaan aanpak nie. Hierdie is boonbehalwe dit wat hulle alreeds doen, en hulle tree basies in 'n vakuum in wat die nasionale regering nie besig is om in te wees in die stryd teen misdaad te veg nie. En ek dink ernstig, jy is heeltemal reg. Daar gaan koppe by die DA moet rol. Daar gaan dis geregtigheid moenie net gebeur nie, dit moet gesien gebeur word. So daar gaan 'n paar koppe moet rol. Ek dink die Musima en Mani gaan definitief moet waai, en ek dink hulle gaan 'n leier moet kry wat eerlik gaan wees en oor die feit dat die DA doen die beste wanneer hulle 'n party is wat veg. Onder Tony Leon het hulle geveg, 'n nierassige geveg vir 'n beter Suid-Afrika. Ellen hulle self en hulle het gegroei. Toe kry ons soort van Barack plaaslik Obama, groot elektorale mislukking.
Ja, en ek dink regtig, net om daarop af te sluit, ek dink, soos ek gesê het, mense is nie so dom dat hulle net kan sien, maar hierdie luiperd het nou sy kole verander nie. Maak nie saak hoe hard hy skrop nie, hy gaan nog steeds dieselfde luiperd bly.
Daar gaan baie werk moet ingaan.
Ja, so ek dink dis waar op jou ouend sit, is daar gaan een of ander simboliese ding moet gebeur, waar mense kan sien, maar hier is nou iemand wat verwyder is, eerder as net van hierdie mens het maar net hulle deentjie verander.
Nou ja, gepraat van ingryp, ouers kan blykbaar volgens sekere hoewe in Suid-Afrika aansienlik minder ingryp deesdae. Daniel, jy sê die laaste hou het heel moontlik inderdaad geval.
Ja, ons gaan nou nie, ek het nie eers kinders nie, so ek gaan hulle met toekomstige kinders nie eers pak slaak kan gee nou volgens hierdie hofuitspraakie, maar soos dat meeste sosiale media van ons luisteraars, nie net mense op sosiale media, maar ek dink die hele land gehoor het verlede week hierdie grondwetlike hof nou 'n saak wat amper kom ons sê by die Hooggeregshof begin het, toe nou bevestig en gesê ja, die Hooggeregshof was korrek, lyfstraf is ongrondwetlik en dit is 'n aantasting van 'n kind se liggaamlike integriteit en wat ook al. En Ek dink wat hierdie so interessant maak, is natuurlik 'n groot filosofiese vraag wat op die einde gevra moet word, en is een wat die grondwetlike hof nou op 'n bepaalde manier beantwoord het. En wat vir my vreeslik interessant is van wat gebeur het, is baie van die mense in ons kringe het, van wat ek gesien het, nogals redelik uiteenlopende opinies hieroor gehad. En ek het self, toe ek die uitspraak gelees het, baie daaroor gedink. Ek het vroeër hierdie jaar met die einste party wat hierdie saak gebring het, Freedom of Religion South Africa, is Michael Swain, het ons 'n onderhoud mee gevoer. Was bietjie gepraat het oor onder andere hierdie saak en ander sake wat hulle aanpak. En ek het baie toe gaan dink oor baksla en uit 'n filosofiese konteks uit, oor precies,
ja, want ek is regsverteenwoordiger van sekere mense, is baksla daarom nie te ver bekend vir jou nie.
Jawel, ja. Maar, so ons het, ek het nou baie daaraan gedink, want toe het ek gedink, okay, so aan die een kant voel ek, eerstens denk ek, ons is allemaal eens, dat die hof behoort nie te kan sê vir die land, hoe hulle wat kinders behoort te kan groot maak nie, so ek tenminste op die heel minste kan sê, en ek denk ons allemaal stem daarmee saam. Maar nou kom die vraag in, vanaf my wereldbeskouwing, wat ek denk redelike sterk klassiek liberale, libertarische beskouwing is, as ek sê die individu is verskriklik belangrik en die individu behoort beskermd te word, en natuurlik is van die beskerming strek dan tot die lichamelike integriteit van die individu. So sou mens dan nie sê dat ouer wat vir kind pak slaag gee, maak inbraak op die lichamelike integriteit nie. En ek het nou baie daarmee gevroeg, en toe ek tot die gevolg terecht gekom, tenminste om het vir myself te laat sin maak, dat die vraag is nie eintlik behoort die kind pak slaag te kry of nie, die vraag is behoort ouers die bevoegdheid te hê om kinders te kan tig op enige manier of nie. Want as jy kan sê, nie, ouers behoort graag nie te kan tig, dan natuurlijk is pak slaag vir jou uit. Maar as jy sê, nie, maar ouers moet op 'n manier disipline kan handhaaf, dan moet ons denk, maar okay, goed, hoe gaan hulle disipline handhaaf? En basis, as jy nie pak slaag kan gee vir 'n kind nie, dan gaan jy hulle op 'n ander manier moet tig. Jy gaan hulle emotioneel moet tig, jy gaan hulle emotioneel moet skaal deur woorde te gebruik, of jy gaan hulle sosiaal moet beperk of skaal deur hulle te hok, of wat ook. So maak nie saak watter manier van disiplinering jy gebruik nie, jy gaan op die ouende, dit gaan 'n invloed hê op die kind.
Ja, dit is een of ander rechts in brand.
Natuurlijk, precies. So, dit gaan uiteindelik oor wat trek hierdie lijn, oor wat regverdig is, maar of
dit,
nie?
Ja, dit voel rarig vir my asof baie van die mense kinders sien as klein volwassenes, waar hulle glo jy kan met die 2-jarige oor iets so abstract soos moraliteit, dat jy met hulle kan gesprek hê daarover en half onderhandel daarover. Maar ja, iets wat vir my baie interessant was, en ek dink ek het dit op Twitter gesê, is dat dieselfde mense wat so hande geklap het dat die ouwe Suid-Afrikaanse vlag nou verban is in die privaatheid van iemand se huis, is nou verskriklik ontsteld, omdat nou mag hulle nie meer in die privaatheid van hulle huis hulle kind te pak slaag en
ek wys net vir my vlag.
Ja, vir my, en ek wil net vir daai mense sê, as jy die regering smeek om in mense se private lewens in te meng, moenie dan huil as jy presies kry waarvoor jy gevra het.
Nee, dis die hele ding, ek dink, dis soos, precies soos wat Daniel sê, daar is 'n drempel waaroor jy beweeg. En of jy beweeg oor daai drempel en die kamer agter daai drempel of die ruimte agter daai drempel is vrylik toeganklik of jy doen nie. En ek dink hierso is wat Daniel hier heel terecht sê is daar soos 'n vlak waar op die vraag op die einde dan weer word, het ouers enigszins die reg om te tig en eerlikwaar vanuit regsperspektief kom my probleem vanuit artikel 22 van die kinderwet. Die kinderwet van 2005.
Ja.
Wat basis sê, die hoge regshof, die hoë hof, is die oppervoog van alle minderjariges in Suid-Afrika. En ek dink nie, daar is die artikel kry genoeg gehad vanaf die Suid-Afrikaanse publiek, wat basis sê, jy ouer, ja, jy het jou kind gevoed, jy het hom gemaakt, geluk, seker was lekker, jy het hom gevoed, jy het hom groot gemaakt, jy befonds alles, maar, wanneer daar inmenging kan kom, kan ek, die hof, die regter, ek is op die ouende die oppervoog van jou kind. Dit is 'n afskuwelike stuk.
Maar dit kom van die filosofie af dat die staat hierdie verstaan.
Ja, die staat is die ouer van die burgers. Ja, en dit is
een
ongelooflike gevaarlike opstel.
Ja, wel, is die idee van die nanny state en heeltemaal in 'n vlak. Ek moet seker maak, ek moet jou oppas, want jy kan nie jouself oppas.
In Suid-Afrika noem ons die ousie state. Die ousie staat. Ek weet nie. Wat is die Afrikaanse vertaal?
ek sit in kinderoppasser staat. Politiek
okay, rol nie so van die tong.
Sy dames en heren, dit was die laaste episode van politiek wat ooit op die lig was.
Ek was dit baie lief vir Peggy. Peggy was ek
baie vinnig my kind af weer eens, jy kom net op die punt waar die staat heeltemal mag centraliseer wat hy beheer wil vat, en is precies, as mens net gaan kyk na wat is die uiteindelike doel hiervan, ek denk natuurlijk daar is miskien, as ek weer eens onpopulaire opinie mag maak, daar is dalk meriete, ek denk daar is baie mense wat absoluut hulle kinders mank geslaan het
maar dit is al reeds oortreding,
en hierdie uitspraak gaan nie van daai man het gesê, weet jy, voor hierdie woord my kind se my tot een soort van hy lê, maar nou het die hof gesê, my genade, wie jy mogweng, jy het my hartjie verander.
En ja, so ek bedoel, ek dink daar was dalk op 'n baie klein vlak, het hulle klein bietjie meriete gehad, maar die oorhoof sê van is hulle eie filosofiese selfbeskouing, wat die Hobbes Leviathan is wat nou maar net moet aanhou groei. Dit is miskien maar tyd om aan te beweeg na bietjie internasionale nuus toe, en Sweeds
en ook op die onderwerp van soort van kinders.
Op die onderwerp van kinders.
Hoe hulle geag geword.
Daar is natuurlijk die laaste, kom ons sê, laaste paar maande, maar vooral die laaste week, een baie prominente 16-jarige meisie van Swede in die nuus, met naam Greta Thunberg, en Ernst het bietjie gaan kyk wat sy alles maak.
Ja, so Greta is nou al 'n tydjie op die internasionale omgewing, of in die siege van die mense op sosiale media, maar sy het spesifiek hierdie week nogal baie aandag gekry, deurdat sy met 'n paar groot wêreldleiers gepraat het, en baie wêreldleiers oor haar op sosiale media ook gepraat, selfs Donald Trump het 'n baie mooi boodskap eintlik vir haar gestuur. Maar so Greta Thunberg is 'n Sweedse meisie wat baie sterk voel oor die klimaat en klimaatsverandering, maar baie mense sê eintlik dat as hulle kyk na wat sy sê, is sy nader aan iemand wat miskien bietjie meer van 'n doemprofeet is, eerder as iemand wat net omgee oor die natuur.
En ons bedoel nie nou soos Pastoor Mboro, daai tipe doemprofeet nie.
Ja. So wat op die ouend gebeur het, sy het onlangs 'n klagte ingedien oor 5 lande wat nie voldoen aan omgewingsvriendelikheids vereistes nie, en hulle is Argentinië, Brazil, Frankryk, Duitsland en Turkye. En dan die vraag het dan ontstaan van hoekom is China en die VSA en haar eie Swede nie daar nie, asof die eerste wêreldlande nie miskien dieselfde impak op die omgewing het nie. So dan die vraag wat ek miskien aan die tafel wil stel, en wat eintlik wat baie mense gevra het, is eerstens, wat is die meriete van, wel, party mense het selfs so ver gegaan as om te sê dat dit is 'n baie duidelike propagandataktiek om 'n kind te gebruik om so 'n boodskap te stuur. Dis die eerste vraag wat ek. En dan die tweede vraag sal wees, is dit regtig meer in terme van haar boodskap? Is dit regtig gaan die wêreld regtig eindig in 12 jaar, of is ons eindelijk in 'n bietjie beter plek as wat sy dit as verf.
Kijk, ek het nog nie na my Mayan kalender om ons te kyk, so ek weet nie hoe vinnig gaan die wêreld tot einde kom nie, maar wat ek weet is, hier is iets wat ek nogals redelik sterk oor voel, want ek, ons sê nou baie, Greta sê dit en Greta het dat gedoen, maar dit is nie Greta nie. Kom ons wees baie eerlik met mekaar. Dit is nie 'n 16-jarige meisie wat hierdie goed doen nie. Sy het nie daai toesprake vir haarself geskryf nie. Sy het nie hierdie beleide saam geformuleer nie. En dis dink ek waarop ek graag wil fokus. Is ek blameer nie vir Greta nie. Ek dink sy is 'n 16-jarige meisie wat iets doen wat
autistiese 16.
Wat presies. En ek blameer eerstens die ons samelewing en skoolstelsels wat ek dink hierdie tipe goed indoktrineer in ons kinders in. So natuurlik
hierdie meisie is vreesbevange. As jy luister na hoe sy
precies.
Praat.
Precies. En dan tweedens blameer ek die mense wat haar gebruik om hulle eie agenda te dryf, want dis eenvoudig wat dit is, en natuurlijk die Babylon Bee het 'n vreselike snaaks artikel hier in Afrika gehad, wat hulle gesê het, mens kan die toukies duidelik van Greta sien hoe hulle besig is om haar as 'n pop te gebruik, en ek dink dis waarop het neerkom en dis wat my baie ontstel.
Geen nuwe betekenis in die woord populisme.
Yes, precies, want die probleem is, kom ons hee die beleidsgesprek, kom ons voer die debat, en ek dink ons kan daar ook bietjie daarby uitkom en later in die gesprek, dit is 'n belangrike gesprek om te hee, maar ons moet nie maak eerst asof, ek wil nie vir Greta kritiseer nie, want ek dink regtig nie dis sy nie, ek kan haar posisie kritiseer of die posisie wat mense vir haar voer kritiseer.
Ja. Kijk, ek moet sê, die hele ding is my onsmakelijk, ek gaan haar kritiseer, ek kan nie van haar nie irriteer my. Die rede vir dit is, sy is verkeerd en sy dink sy is reg, en dis daar's 'n vlak waarop, omdat sy 16 is, en omdat sy soort van die dogtertjie is wat baie emosioneel is, het sy een of ander reg om eenvoudig nonsens te praat. En dit irriteer my ongelooflik baie. Sy is verkeerd. Sy is dit die feit dat sy die boodskapper is van 'n slegte argument is nie vir my die probleem nie. Die feit dat sy 'n slegte argument het is vir my die probleem. En ek is heeltemal pro vryheid van uitdrukking. So ek is nie besig om te sê omdat sy 'n autistiese 16-jarige Sweedse meisie is, mag sy nie hieroor praat nie. Maar daar is ons 'n messiaanse soort van koppeling wat hierso gebeur. Sy kan niks fout doen nie. Sy is 'n absolute
eindelijk nogal letterlik. Daar was plakate waar daar geverf het as
ek het eers gedink is Dan Willem Dafoe in The Last Temptation of Christ, baie controversiële Martin Scorsese print, maar dit is vir my diep ontstellend, want dis 'n manier om debat basis net toe te smeer. Jy kan nie met 'n 16-jarige oud dis emosionele meisie beklei in die middel van die emosionele oomblik nie, want dan is jy 'n monster. Hoekom gee jy haar 'n drukkie? Hoekom gee jy haar nie 'n drukkie nie? Hoekom sê jy haar feite is verkeerd? Want daar feite is verkeerd en om die grootste probleem wat ek met haar het, die grootste probleem wat ek met haar het, is sy wat sê, hoe durf julle ekonomiese groei na jaag, ons is in 'n
krisis, dieselfde ekonomiese groei wat in die afgelope 20 jaar die wêreld se armoede in die helfte gesny.
Ja, en daai selfde ekonomiese groei wat die omgewing gaan red, daai selfde ekonomiese groei wat gesorg het dat walvisjag vervang word deur fossielbrandstowwe. Ekonomiese groei is die katalisator wat op elke moontlike sosiale vlak verbetering kan bring. Kom ons dink aan 'n baie praktiese voorbeeld in Suid-Afrika. In Suid-Afrika as jy 'n werk het en jy kan hout by die pakkie steel charcoal by die garage gaan koop, dan hoef jy nie die naaste boom af te kap om jou familie warm te hou nie. Daar is 'n vlak waarop ekonomiese groei nie die vyand hier is nie. Daar is 'n vlak waarop die lande wat hulle dag van nie die vyand is nie. Ja. Dit is
redelik eenvoudig en duidelik. Die lande wat ekonomiese verder gevorderd is die lande wat minder CO2 uitlaatgasse het as die res van die lande. China en Indië wat onderontwikkeld is of minder ontwikkeld is as byvoorbeeld Europa, het aansienlik meer.
Ja, en net miskien 'n laaste gedagte van my af in terme van wat my grootste ding wat vir my die meeste pla. Is die feit dat as jy regtig gaan inkyk in wat hierdie mense dan wil hê, hoe gaan ons dit oplos? Hoe gaan ons die probleem oplos? Is dit maar net een groot sosialistiese wenslys? Dit is nie 'n vrye mark approach tot om dit op te los nie. Dit is al gaan kyk, gaan lees net bietjie een vlak bietjie dieper as wat die gewone ou gaan kyk na in terme van wat hulle regtig voorvra. Dit is 'n absolute vernietiging van die vrye mark. Dit is anti-kapitalisties en dit is eintlik as jy nog bietjie meer gaan kyk na die bronne waarvan hierdie beleide se voorstelle vandaan kom, is dit uit en uit sosialisties.
Wel, ek voordat dit so naby aan die einde van hierdie week se episode, het ek een stukkie blinkkant bo wat ek wil uitlig. Ek het die afgelope week 'n bietjie gekyk in data in en ek het daarso 'n wonderlike, ek gaan nou effens bemarking doen en dan is my baas ook tevrede. Die Instituut vir Rasverhoudings publiseer gereeld hope reports. En dit bevat
meningspeilings.
Maar die mees onlangse hoopverslag of hope report het ons gepubliseer hierdie jaar en daarin, asseblief gaan kyk daarna mense, as jy ooit wanhopig is oor die toestand van die land, gaan kyk na wat werklike Suid-Afrikaanse gesindhede is. En my blinkkant bo vir hierdie week is net my gunsteling statistiek, is in Suid-Afrika op die vraag van, sou jy verkies dat jou kindse onderwyser dieselfde ras is as jy, of sal jy verkies dat dit nie, of maak dit nie vir jou saak nie, solank as wat die onderwyser goed is. Vir die mense in Suid-Afrika wat wil hê dat die hulle kindse onderwyser dieselfde ras as hulle moet wees, dis 15% van Suid-Afrikaners. 84% van Suid-Afrikaners sê ek gee nie om nie solank as wat die onderwyser goed is. So as ons gaan dink oor soort van Lesotho en sy rasisme en wat word van hierdie land na die begin, moet ons ek dink net onthou dat daar is 'n blinkkant bo en dit is die Suid-Afrikaner buite die twittersfeer.
Ek sê 100% saam. Maar goed, soos Pak Slaas hierdie episode ook nou ongelukkig vereers verby, ons nooi jou as luisteraar uit om hierdie gesprek voort te sit in die kommentaarafdeling. Ondersteun ons ook gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen, sal dit ons ook help om 'n kamera te koop om die grootste Afrikaanse politieke potsending ook op video te kry. Los vir ons asseblief 'n resensie op Apple Podcasts of Google Podcasts of waar ook al jy jou weeklikse potsendings kry. Ons waardeer dit opreg. Tot volgende week.